Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraa nu hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya isin haa ga'u. Attam ooltaan hordoftoota keenyaa wixata hagayya 21 bara 2023 keessummeessituu keessan an Tuutubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti Guraagee Bahaa godina haaraa ta'uun moggaafamee jira. Waardiyyaaleen Saawudii lammiiwwan Itoophiyaa 100 ol ajjeesuun gabaasamee jira. Namoonni sadii godina addaa hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa keessaa butaman hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma guutummaa oduutti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bifqaadu Morodaati. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabatee godina Gojjam Bahaa magaalaa Amaanu'eel keessatti namoonni 30 du'uu isaanii namootan ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himuun isaanii gabaasamee jira. Oduun kun akka qaama bilisa ta'een hin mirkanoofne kan eere gabaasni Asteer Misgaanaa sagalee Ameerikaatiif ergite akka dabalee ibsetti kamisa dheengaddaatii kaasee walitti bu'iinsa humnootan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiruun namoonni 28 bakkeewwan birootti ajjeefamuu isaanii beeksisee jira. Godina Gojjam lixaa magaalaa Dambacaa keessatti lola tureen siviilota, miseensota waraana biyyaalessaatii fi finciltoota dabalatee namoonni hedduun du'uu isaanii fi kan 400 ol ta'an immoo madaa'uu isaanii maddaawwan hospitaalaa VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin ajajni olaanaan haala atattamaa kan naannoo Amaaraa hojiiwwan guyyoottan 13 darban keessatti hojjetame irratti ibsa gamaggamaa baaseen bakka naannichaa hedduu keessatti hawaasni humna nageenyaa waliin ta'uudhaan akka nageenyi mirkanaa'u taasisuu isaa beeksisee jira. Mootummaan naannichaa akkana jedhus ammas godinaalee Gojjam Bahaatii fi lixaa keessatti muddamni akka itti fufee jiru jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru kanaan walqabatee kanaan dura itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaatiif nagaa naannichaa kan turan Koloneel Lebel Amaare kamisa darbe magaalaa Baahir Daar keessatti bakka hojii isaanii irraa qabamanii hidhamuun isaanii beekameera. Koloneel Lebel Amaare ajjechaa bara 2011 hanga'oota mootummaa naannichaa irratti raawwateen walqabateen yeroo gabaabaadhaaf hidhamanii akka turan maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa kun dabalee ibsee jira.
Dhiyeenya kana kan hundeeffame bulchiinsi naannoo kan walakkeessa kibba Itoophiyaa godina haaraa Guraagee Bahaa jedhu hundeessuusaa beeksisee jira.
Godinni haaraan hundaa'e kun masqaan bahaa aanaa Soddootii fi bu'ii akkasumas magaalota Buttaajiraa, Soddoodhaa fi Inseenoo kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Hundeeffama godina addaa kana ilaalchisee magaala guddicha naannichaa Buttaajiraa keessatti dilbata kaleessaa haalli murticha gammachuudhaan fudhachuu mul'achaa akka tures gabaasameera. Bulchiinsi naannoo haaraa kun godinaaleedhaa fi aanaalee biroos akka hundeessuuf deemu ibsamee jira. Waggoottan kurnan sadan darbanii fi kibba Itoophiyaa keessatti waa'ee ofiin of bulchuu fi bulchiinsa mijataa ta'e qabaachuudhaaf jecha gaaffii ka'aa tureen walqabatee namootan hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii fi du'uu isaanii kan ibse gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa qindeesse. Manni maree naannichaa koomishinarii koomishinii poolisii Itoophiyaa duraanii Indaashaa Xaasoo bulchaa naannoo walakkeessa kibba Itoophiyaa isa jalqabaa akka ta'anii filachuu isaa ibseera.
Jalqaba baatee eebla darbeerra kanneen akka Shoror keessumaan himatamanii to'annaa jala oolan guyyoota 3 hokkara nyaata lagachuu irra turan wixata har'aa akka dhaaban abukaatoon isaanii VOA'f himaniiru. Himatamtoonni kun hayyoota barnootaa, abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota. Abukaatoon isaanii obbo Salamoon Gazzaahany maamiltoonni isaanii hokkara kana ka jalqaban naannoo Amaaraatti ajjeechaa siviilota irratti raawwatamuuf hidhaa jamaa lammiiwwan Amaaraa irratti raawwatamu mormuuf jechaa jedhan. gara oduuttaanutti naaceen immoo gaanfa Afrikaaf jillee addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamar waa'ee haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti biyyootaan Awurooppaa wajjin mari'achuudhaaf deemuu isaanii ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira.
Akka ibsi ministeera dhimma alaa kun jedhetti Maayik Haamarii hagayya 19 bara 2023 kaasee amma hagayya 26 bara 2023 turtii Awurooppaa keessatti taasisanuun Suwiidin Istookolm keessatti jalqabanii jiru. Magaalaa Istookolmitti walga'ii waa'ee bishaanii irratti taasifamuu fi dhaabbata Inistituutii Bishaanii Addunyaatiin kan qophaa'e irratti hidhaa guddicha laga Abbayyaatiin walqabatee waa'ee bulchiinsii fi itti fayyadamni bishaanii nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti qabu ilaalchisee ni dubbatu jedhameera. Walga'ii Istookolmiin booda gara Beeljiyeem Biraasilsitti ce'uudhaan waa'ee dhimma nageenyaa Itiyoophiyaatii fi Sudaan irratti hanga'oota gamtaa Awurooppaatii wajjiniin akka mari'atanus ibsameera. Walga'ii kanarratti rakkina nageenyaa Itiyoophiyaa keessa jiru keessumaa kan naannoo Amaaraatiif Oromiyaa haala karaa nagaatiin hiikuun danda'amuu fi akkaataa sibiilota baraaruun danda'amu irratti akka xiyyeeffatan beekameera. Wallabdee kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti waliigalteen Pireetooriyaa keessatti mallatteeffame akkaataa lammiilee Itoophiyaa hundaa fi bu'aa buusuu danda'u irratti ammam akka hojiirra oolaa jiru irrattis akka dubbatan ibsameera. Dhimma Sudaaniin ilaalchisee akkaataa walwaraansi dhaabbatee mootummaan sibiilotaa dimokiraatawaa ta'e hundeeffamuu danda'uu fi fedhii gargaarsa namoomaa naannicha keessa jiruu fi akkaataa gargaarsa laachuun danda'amu irratti akka marii taasisan ibsi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kun eereera.
Aangawaan gargaarsaa sadarkaa addunyaa hawaasni addunyaa akka gargaarsa dabalataa warreen walwaraansa Sudaan keessatti miidhamaa jiraniif taasisu gaafataniiru.
Barreessaa olaanaan Federeeshinii Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa Addunyaa Jaagaan Chaappaangeen dhimma gargaarsa lammiilee Sudaanii fi taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 hawaasa addunyaa gaafate sana keessaa 70% qofa akka argate himaniiru. Hanga'ichi magaala Kaayiroo keessatti ibsa madda oduu Associated Pressiif kennaniin uummanni Sudaan gargaarsa michummaa fi fedhii atattamaa akka barbaadu ibsanii fedhiin gargaarsaa biyyattii keessa jiru kan dhugaa ta'eedha jedhaniiru. Chaappaangeen itti dabaluudhaanis hawaasni addunyaa birmannaadhaa fi michummaa waggaa darbee warreen walwaraansa Raashaatii fi Yukireeniin miidhamaniif taasise uummata Sudaaniifis taasisuu akka qabu hubachiisaniiru. Gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 gaafatameen alattis warreen biyyoottan ollaa keessa qubatanii jiranu lammiilee Sudaan deeggaruudhaaf doolaarri miiliyoonii 35 dabalataan akka barbaachisu kan ibsan hanga'aan Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa biyyoottan ollaa Sudaan keessaa biyyi Masir amma agayya tokkootti baqattoota 200,000 fi 72,000 simachuu ishee ibsanii guyyaa guyyaatti baqattoonni 400 amma 600 ta'an daangaa Masir qaxxaamuraa akka jiran ibsaniiru. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa akka dabalee jedhetti sababa walwaraansa Sudaan kanaan kan ka'e namootan miiliyoonii 3.4 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kanneen keessaa miiliyoonii 1 ol kan ta'an daangaa ce'uudhaan gara Masir, Chaad, Sudaan Kibbaa, Itoophiyaadhaa fi Rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti baqatanii jiru.
Eegdonni daangaa Saawudii Arabiyaa bara darbe kana godaantota lammiiwwan Itoophiyaa karaa Yemen daangaa qaxxaamuruudhaan biyya isaanii seenuu yaalan irratti rasaasa akka bokkaa roobsuun kanneen dhibbaan lakkaawaman fixan jechuudhaan gareen mirga namaa Human Rights Watch gabaaseera. Gabaasa haarawaa baase kanaan Mitikuu Faqaaduu qabiyyee ijoo gabaasichaa akkanatti qindeessee jira.
Ji'a bitootessaa bara 2022 irraa kaasee hanga waxabajji bara 2023 eegdonni daangaa Saawudii namoota godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan lammiilee Itoophiyaa biyya Yemen irraa gara daangaa Saawudiitti ce'uuf jedhan dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaas har'a baaseen ifoomseera. Imaammata mootummaan Saawudii godaantota gidirsu ajjeechaan itti fufuun kun yakka namooma irratti raawwatamudhas jedha gabaasichi. Gabaasni fuula 73 qabu kun akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemenirraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota daangaa Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun godaantota jumlaan ajjeesu, kanneen kaan immoo itti dhiyeenyaa rasaasaa rukutanii akka ajjeesanidha. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartoonnii fi daa'imman baay'inaan akka argamanidha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaa rukutu. Dhaabbanni Human Rights Watch ji'a bitootes bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajji bara 2023tti namoota 42 gaaffiif deebii taasisuu isaa fi isaan keessaas lammiilee Itoophiyaa 38 kanneen godaantota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan, akkasumas namoota 4 immoo hiriyootaa fi firoota isaanii irraa yaada fudhachuu ibse. Kunneenis kanneen biyya Yemen irraa ka'uun daangaa Saawudii seenuuf yaalanidha jala. Gaaffiif deebii namoota kana waliin taasifameen alattis viidiyoo fi suuraawwan 350 ol kanneen toora miidiyaa hawaasaa irra deemaa turan xiinxaluu, akkasumas fageenya kiiloomeetiri iskweerii dhiyeenya irratti kanneen argaman fakkii saatalaayitii irraas fudhee xiinxaleera jala Human Rights Watch. Lammiileen Itoophiyaa tilmaamaan 17,500 ta'an biyya Saawud Arabiyaa keessa akka jiraatanii fi hojjetanidha. Baay'een isaanis sababa rakkoo diinagdeetiin jireenya fooyyeffachuuf jecha kan garasitti imalanii fi kanneen dhiittaa mirga namoomaa baqaaf jecha godaanani. Keessumaa waraana dhiyeenya kaaba biyyattii keessa tureen kan baqatanidhas jala gabaasichi. Dhaabbanni Human Rights Watch bara 2014 irraa kaasee ajjeechaa godaantota irratti ta'e jalamee fudhatamaa ture galmeessee akka of harkaa qabuu fi ajjeechaan kunis kan raawwatamu baay'inaanii fi itti yaadamee xiyyeeffannaan kan raawwatudhas jala. Humnoonni Huutii fi Saawudii namoota daddabarsa namoota seeraan alaa hojjetan waliin kan hojjetan yommuu ta'u, godaantota saamuu bakkoota tursiisaa geessanii namoonni kaffaltii kaffalanii akka ba'an taasisuu fi bakka tursiisaa jedhan sanattis miidhaa irraan ga'uu jala. Namoonni gareedhaan imalaa turan erga daangaa qaxxaamuranii gara Saawudiitti ce'anii booda meeshaalee waraanaa kanneen akka moortarii fi meeshaalee waraanaa dhohaniin haleellaan isaan irratti raawwatamuu ibsaniiru. Namoonni gaaffiif deebiin taasifamee fi hundi isaanii taateen isaan achitti argan baay'ee rifaasisaa fi sodaachisaa ta'uu himu. Reeffi dubartootaa, daa'immanii fi warra dhiiraa gaara keessatti faca'ee fi kanneen qaamni isaanii bakka garaa garaatti ciccitee faca'ee arguullee himaniiru. Namoota miidhaan irra ga'ee lubbuun oolan jiran keessaa tokko miilli isaa irraa citee kan hafeeru haala ture yommuu ibsu akkas jala.
The Saudi border guards were firing a big things like a mortar to us.
Eegdonni daangaa Saawudii dhukaasota kanneen akka moortarii nutti dhukaasaa turan. Gaafa sana namoota 130 nu biraa du'e. Baay'een isaanii dubartootaaf daa'imman turan. Nan hirmaadhe. Gabaasni dhaabbata Human Rights Watch kun Saawudiin imaammata godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan humnaan ajjeesuu, meeshaalee waraanaa fayyadamuus ta'e gidiraa kamiyyuu irratti raawwachuu hatattamaan dhaabu. Mootummaan biyyattis namoota daangaa Yemenii fi Saawudii irratti miidhaa akkasii raawwatan hatattamaan seeratti dhiyeessuu qabdii jala.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'a ganda dirmaaf amantee Goroo keessatti hidhattoonni fannoo daangaa Oromiyaa seenuudhaan qonnaan bulaa tokko ijoollee isaa lama waliin ukkaamsaniiru jechuudhaan waajjirri komishinii aanichaa ibseera. Guyyaa kaleessaa tilmaamaan toora sa'a sagalii fudhatamuu isaanii waajjirri isaanii odeeffannoon akka qabu kan dubbatan itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abdataa Haaliyyee hanga ammaatti eessa akka jiran hin beekamu jedhan. Gara hidhattoota fannoo Shawaa Kaabaa keessaa socho'an keessaa tokko ta'uusaa kan dubbatu namni tokko namni nagaan ukkaamfame hin jiru jechuun sagalee Ameerikaatti dubbate Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'a ganda dirmaaf amantee Gooroo jedhamu keessatti hidhattoonni fannoo seenanii namoota nagaa sadii ukkaamsuu isaanii itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haaliyyee sagalee Ameerikaa himaniiru.
Guyyaa kaleetis daangaa keenya ganda amantee Gooroo kan jedhamutu jira. Kallattii sanarraanis ganduma keenya keessa taa'anii daangaa sanirra kan jiran namoota sadii guttee fuutee deemte. Namoonni kun armatti barkashee keessan hin beekamu fuutee deemteetti ergaas nama marsitii kun guyyaa keessaa toora sa'aatii jahaati guyyaa kaleessaa jechuudha. Jiraattota qonnaan bulaa ijoollee qonnaan bulaatii fi qonnaan bulaa tokko lama jirleda inni tokko jabaadha. Isaan kan argamutti booda hin beekne.
Hogganaan kunitti dabaluudhaan guyyaa sanbadduraa milishoota daangaarra turan irratti haleellaa raawwatanii lubbuun hidhattoota milishaa aanichaa sadii darbeera jechuun himaniiru. Aanaan abbichuuf nya'aa aanota naannoo Amaaraa sadiin waldaangessitii kan jedhan hogganaan kun irra deddeebiidhaan haleellaa raawwatamaa jiru jiraattota irratti yaaddoo uumeera jechuun mootummaan federaalaa haalichaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuudhaan ibsanii jiru. Garee hidhattoota faannoo shawaakaawaa kan naannoo Amaaraa keessa socho'an ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti nama nagaa ukkaamsuun hin qabnu jechuun ibsaniiru.
Beenyaa bukul እንደዚህ አይነት ነገር አልተደረገም እስካሁን ድረስ ምንም የለም ባለፈው ብቻ አውራን
ገመከኛው ወንቴ አከሲ ራወተም አንጋማ ቶምቱንጅር ከን የሮደር በረት ዱበነን ለት ወንቴ ተንጅሩ ኑብራሂም ጅረን ሶቺታስ ነሽን ቀም ኑቲ ummata nagaa irraa miti dhimmi keenya sirna waliinidha. Kanaaf namni ukkaamsine hin jiru.
Torbaan darbe gareen hidhattootaa kun namoota 8 konkolaataa waliin ukkaamsuun fudhachuun maatiif bulchiinsa aanicharraa odeeffannee gabaasuun keenyan yaadatama. Namoonni kunneen hanga ammaatti mana hidhaa magaalaa Nawaarii jedhamu keessatti hidhamanii jiru oduu jedhu dhageenya malee wanti qabatamaadhaan ammatti bira geenya hin jiru jechuun obbo Abdataan ibsanii jiru. Namoota 8 konkolaachisaa waliin ukkaamsu isaanii kan amanan gareen hidhattootaa kun namoonni kunneen harka isaanii jiraachuu ibsuudhaan hanga daandiin banamutti gadi lakkisuun rakkisaadha jechuun himaniiru. Gareen hidhattootaa kun hagayya tokko bara 2015 magaalaa Mandiidaa seenuun haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa darbuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataatiif godina Shawaa Kaabaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii narraaf taasisne hin milkoofne. Yeroo taanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa Galii Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Oromiyaa godinaalee 5 bulchiinsa magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa argamu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kababoo tamsa'inni dhibee koleeraa yeroo ammaa kana hir'isaa jiraachuu ibsanii sagalee Ameerikaafis ibsa kennanii jiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan garee hoogansa balaa fayyaa hawaasaa Dr. Tasfaayee Kababoo yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa 5 fi magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Koleeraan amma waggaa guutuuf jira erga naannoo Oromiyaa keessatti argame godinoota Arsii lixaa. Arsii baalettis gadaba saasaa daangaa Arsii irratti waan ka'eef jaarraas baalee ba'aatti ka'ee jira. Gujjilixaa godinoonni kana magaalaa Shaggar aga Shaggar ga'u kanatti tamsa'insaa mul'ataa ture. Godinoota 10 olii kan ta'an keessatti mul'ate bakkee baay'ee keessaa yeroo ammaa kan to'atamuu danda'ee jira. Waan ittiin ibsamu qaba. Fakkeenyaaf koleeraan irra yoo mul'ate waan boru zeeroo ta'e. Jechuu hin dandeenyu nuti koleeraan hin jiru jechuu kan dandeenyu guyyaa 40 eeguu qabna. Zeeroo riipoortii hin jenne kun jechuudha. Osoo mallattoo namni qabu namni ciisee jiru hin jiraatiin guyyaa 40 erga lafa teenye booda koleeraan godina kana keessa magaalaa kana keessa hin jiru jennee dubbachuu dandeenya. Bifa sanaan amma godinoonni nuti irratti hojjennu jijjiru.
Sababaan ittiin dhibeen kun to'atameef jedhu Dr. Tasfaayeen.
Inni jalqabaa jechuudha qindoominnii fi hoggansi bu'uura koleeraa to'achuudhaaf inni gara biraa dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa basaasuudha. Inni gara biraa dhukkuba kanaan nama qabame yaaluudha. Wiirtuutti yaalan kana hundeessuu, deessii kana barbaachisu xumuru, horicha humna namaa gara sanatti mobilaayiz gochuu, hanqinoota jiran immoo hubachuun hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Nama dhukkuba kanaan qabame yaaluudha. Inni gara biraa deessii bishaanii fooyyessuun maddisaa faalama bishaaniitti waan ta'eef. Haalamni bishaanii kun akka hin jiraanne isarratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Tokko qoricha ittiin yaalan qopheessu inni gara biraa immoo qoricha bishaan mallee iskiimiin hojjenne yoo jiraate iskiimiin sun deebii akka hojjetu taasisuudhaafi namnis akka itti bishaan fayyadamu yoo bishaan keemikaalatti yaalan illee hin qabaanne ta'e akkamitti dafisanii akka itti fayyadamuu danda'anii waan kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.
Duraan godina Gujii jalatti caaseffama godinaalee haaraatiin Boorana Bahaa jalatti akka bultuuf himame. Aanaa Gooroo Doolaatti itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa kan ta'an obbo Nageessaa Baalii aanaa Gooroo Doolaa keessatti namni dhibee koleeraatiin yeroo ammaa kana qabamee jiru hin jiru jedhan.
Amma akka walii galaatti aanaa keenya keessatti koleeraan keeziin adii jedhee hin jiru haga saleessatti odeeffannaan qabu. Keeziin akkasii riippoortii ta'e hin jiru buufataalee fayyaatti yaalama. Yeroo darbe keessatti koleezii koleeraatiin namni lubbuu dhabe naannoo dhaabbilee fayyaatti namooti gabaafaman naannoo nama torbaati. Keeziin naannoo keezii 416.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhan irrattis waan ibsan qabu.
Hirmaannaan hawaasaa saaxilamummaa isaa baree akkamitti immoo ofirraa ittisa kan jedhu ilaaluudha. Bakkeewwan amantaa, bakkee sabalaa, bakkee adda addaa kana gaafa dhaqu akkamitti akka of eeguufi akkamitti akka itti fayyadamu. Rakkoowwan gurguddaan achirraa ni mudatan iddoo 3-4 wandoo dodolaa akkuma kana magaalaa Shaggar kana keessa Shunquruu Mikaa'eli bakkee sabalaa kanatti rakkoowwan akkasiin mudatee jira waan ta'eef hawaasi iddoo sana dhabu amantaadhaaf jedhee akkamitti akka itti fayyadamu bal'inaan saaxilamummaa isaa barsiisaa jira jechuudha. Kun bu'aa guddaa fideetiin jira. Jijjiirramnis dhufeera. Keeziniin kunis gadi bu'eera. Haa ta'u garuu bakkeewwan lagdi gurguddaan walitti dhufan ammayyuu immoo naannoo Shaggar kan akkuma kana Baalee Ba'aa, Arsii fi Baalee bakkee wal daangessan laga Waabee biratti keeziin kun jira waan ta'eef hojii guddaatti irrattis hojjetaa jira jechuudha.
Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee koleeraa Itoophiyaa keessatti dabalaa jira jechuun tibbana beeksisee jira. UNOCHAan naannolee Oromiyaa, Sidaamaa fi Somaalee keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga xumura adoolessa darbeetti namootni 16,800 ol dhibee kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 212 ammoo du'aniiru jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboora.
Hordoftoota keenyaa amma immoo dabareen kan ispoortiiti. Gareen atileetiksii Itoophiyaa hirmaannaa isaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa biyya Budaapest irratti qabxii gaggaarii argachaa jira. Guyyaa jalqabaa irratti meedaaliyaa 3 fageenya meetira 10,000 dubartootaan kan argate yoo ta'u, kaleessa immoo dhiiraan nahaasaaf dippiloomaa argatee jira. Eebbisaa Naggasaa Budaapest irraa gabaasa dabalataa qaba.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa biyya Hangaarii Budaapestitti gaggeeffamaa jiru guyyaa 3ffaa isaa qabatee jira. Haa ta'u malee gareen biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaa har'aa dorgommiilee adda addaa hin qabu. Boru garuu dorgommiiwwan xumuraa meetira 1,500 akkasumas 3,000 gufachiisaan dorgomma. Meetira 1,500 dorgommiin gaggeeffamu kan dubartootaati. Haala kanas darbee waltajjii fi birqee hayyaloom kallattiidhaan hirmaannaa ni taasisu. Sifan akkasumas fees dorgommii kanarratti atileet jajjaboo ta'anii kan mul'atanidha. Gama biraatiin immoo dorgommii meetira 3,000 gufachiisaa ittiin immoo atileet Lammeechaa Girmaa akkasumas atileet Geetnet Waale Itoophiyaa irraa dorgomtoota jajjaboo ta'anii kan dhiyaatanidha. Egaan Albaakaalii atileetii Morokoo immoo akkasumas kan eegamudha jechaadha. Dorgommiin kun boruu xumura isaa argata. Kaleessa dorgommii meetira 10,000 dhiiraatiin dorgommeen atileetonni Itoophiyaa morkii cimaa agarsiisanis dhumarratti Salamuun Baragaa qofatu milkaa'e. Akkaataa kanaatiinis nahaasa Itoophiyaadhaaf argamsiisuu danda'eera. Akkasumas bareedoon Aragaawwiinis arfaafaa ba'uudhaan dhabuusi dippiloomaa argachuudhaan golabameera. Atileetota kunneen dubbisnee jirraa dhufaana tura.
ብዙም ደስተኛ አይደለም ወርቅ ነበር አስበን የመጣ ነው የነበረው አየሩ ሁኔታ ትንሽ ተጽኖ አርጎብናል ብዬ አስባለሁ ደስተኛ
አይደለም ባይ ገመዶምቲ ወርቄ ድሬ አርገቹዳ ከሮር ፈኔ ከነፍኔ አተው መሌ አልቅ ሌንሳ ዲባን ረቲ ጎዴራ የደን ያዳ ከናፊሲ ገመዶምቲ Sagantaan fiigichaa nuuf kenname marsaa 2-2. Marsaa 15ffaa booda akka walirraa fuunee dursinu ture kan nutti himame. Haa ta'u malee bari'uun sagantaa kennameen alatti dafee ba'uusaatiin qabxii argachuu malluu dhabneerra. Qophiin nuti taasisaa baanee fi firiin arganne waliin madaalu.
እንዴ በሰራ ነው ልክ አይደለም ያገኝ
አትሌት ገዛህኛ በራ አኩም በከሙ አቲ ግሪያስ ለዲሲ ኢትዮጵያ ዱር ሱዳን አስብዳፊስ ተርገምታ ድርጉም ይወናዳዳ ገፈማ ጅሮ ሻምፒዮናት ለዲሲ አዱኛ ከረረቲ ውያ ለማፋሳ ከንቀበተ ረቲ ሞድርጉም ሜትረኩም አቁጠኒ አረጋጌ ፈመቴን ኢትዮጵያ እና አሳርገተቲ ነ ሐለ ወለ ገላ ድርጉም ይቻ ከምትላልተ ሐለ ቀለንሳ ከምጣ ነ ካንያረ ከንከን
ገለቶሚ ብሎግ አንዱ ደቹ አንዱርተ ወመተ ኢትዮጵያ ቲቪ ለም ኢትዮጵያ ቲቪ በገገመደንጀቹ መርባት ኢሳ ካሌ ካን ዱባራን ድርጉም ዱባራን ገገይ ፈሚፊ ካላራ ካልኢራቲን ገገይ ፈሚ ወል ቡኬ ቀበተኒ ዋጀቹ መርባዳ ካሌሳ ካንዱባራን ገገይ ፈሚ ጓዱባቹፍ ቅሌንስ ሳገዲ ቡአ ዋንተኤፍ ቀብቲ ጉዳ ገልብስኒ ይራ ቀብቲ ጉዳ ዱዋው ሩንተይን ወርቄ ዳጋ አንሃሲ ይቹዳ ገልብስኒ ይራ ሀርአሞ ቅሌንሲ አስጅሩ ዱጋዱ በቹፍ ካራ ዲግሪ ሶዶሚ አፍሪናኑ ቱሬ ይሮን ይትጋጌ ፈሚሞ ጎዶርጎሚኖ ይሮን ይትጋጌ ፈሚሞ ካንዱበራ አፍሪካን ኢራ ወሊኖ ቀባሙ ጋራጋር ቲንጅሩ ሰዓት ይለም ጋራጋር ቲቀባ ኩን ይሮን ጋጌ ፈሚ ካናራቲሞ ኦ አቀባ ቡሉቂን ቡሉቃ ካናራቲ ዮለንቴን አልጓዱ በቹፍ ቀብቲ ጉዳጋል ሚስቲ ይቹ እንደንዳማ ኩመ በከሙ ወልራፉዳ ማርሳጅሩ ወልራዱ ፉዳት ድርጉሚ ድርጉማቱራኒ ካራት ከዋቅ ነኝ ጎዴራ ቀብጤ ከናፍ አንስ ባየት ገመዴ ይራ ካና ወ ወንጅር ጓሩ በጭ
ድርጉሚ ለዋን ሀፈንጅሩ ሳኖ ከምቴግን
ድርጉሚ ወን ሉሃፈንካ ሀረጉያ ለመታ ጎዴራ ድርጉሚ ገጨልቀምነ ድርጉሚ ወን ባየት ሉሃፋ ማራቶኒ ለባለቴ ይቻላ ድርጉሚዋን ካና ከንቀብቲ እቲ ኤጉን ድርጉሚዋን ከንጅሩ እንጅረኒ ካናራቲካ ሀለቅሌ ሰቲ ወዲን ማዳልሲኔ ኡማቴ ቶባቲ ኢኒ ተምሳስነ ኢተንኒ ያደቀባ
ሀለሙ ጋርዳን አከቆፒ ቢት ተቆፓቱሬ አቶ ማሌ ወንቲ ጉያኒ ሞዩ ወሎጉሚና ወንቱ ኡመሙ እንቤከማ አኩማ ሳኒ ሞዩ አራ አኩማቲ አጋርቴ akka sa'aati biyya kanaatitti sa'aati guyyaa 12 naannoo sanitti kaane gaggeeffame gara biyya keenyaatti gara sa'aati tokko jechuu hin danda'ama garaagarummaan immoo o'aa tiskan jiru kaleessa o'ii digirii sadii har'ammoo soddomii afur ture sa'aatummaan garagara illee kaleessa sa'aati sadiif daqiiqaa gara naannoo 50tti kan godhame halkan keessa baay'ee qabbana ture qabbanuma finfinnee fakkaata har'ammoo o'a horra fiiguudhiisiitiin warra deemuuf illee akkatti ammas furuu keenya argaa jirtu kana baay'een o'a kanaafuu ijoolleen keenya haala gaariitti qophaa'anii amma naasisee yookiin immoo dippiloomaan isaan argatan anaaf akka warqeetittan ilaala kanaafuu atileetonni keenya salamoolee barruun naaf gootota keenya kanaafuu carraadha kunuunmaa wanti godhuu dandeessu hin jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef ani bisaan Naggasaati Hangaarii Budaapest.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisaa miidiyaa hawaasaan feesbuukii irraan facebook.com@vonews. tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo vioee afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Bulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiisariin keenya Nigusuu Taammiree gama viidiyoo bulaaluun Lateeraa Amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuun Tigisti Gammeetii kan isin keessummeessantu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.